В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Залізничники пікетуватимуть Міністерство інфраструктури.
Основними вимогами залізничників є повернення доступних нічних потягів, забезпечення належних умов праці для робітників та припинення прихованої приватизації «Укрзалізниці».
Чого чекати від сьогоднішнього візиту до Києва Генсека Ради Європи?
Важливість візиту Ягланда й у тому, що він відбуватиметься напередодні виборів, але сприймати цей візит як переломний етап чи щось надважливе не варто.
Львівські науковці протестують проти ставлення міської влади до історичного минулого.
То якщо робити планово і робити дійсно археологію, а не археологічний нагляд, плюс треба би було технологічні обстеження. Це неоцінений матеріал.
Ну і про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Працівники «Укрзалізниці» сьогодні пікетуватимуть Міністерство інфраструктури. Вони вимагатимуть повернення скасованих перед чемпіонатом Європи з футболу так званих нічних потягів і припинення прихованої приватизації свого підприємства. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Реалізація плану дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки буде в центрі уваги конференції, яка розпочинається сьогодні в Києві. У відкритті заходу візьмуть участь міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко та генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд. Подробиці також далі у «Ранковій свободі». США мають намір передати владі Афганістану контроль над в'язницею Баграм, де утримуються близько 3 тисяч талібів і осіб, підозрюваних у тероризмі. Такі дії передують виведенню міжнародних сил з Афганістану до кінця 2014 року і є частиною угоди, яка передбачає передання всіх афганських в'язниць у відання влади цієї країни. В Іраку щонайменше 100 людей стали жертвами вибухів і нападів у неділю після того, як до страти був заочно засуджений колишній віцепрезидент країни Тарек Аль-Гашемі. Теракти сталися в 13 містах Іраку. В Багдаді були підірвані бомби в 6 кварталах, де живуть шиїти. Аль-Гашемі, який є мусульманином-сунітом, залишив Ірак після того, як влада країни видала ордер на його арешт. У Лондоні завершилися 14-ті літні паралімпійські ігри – головні змагання для людей з обмеженими фізичними можливостями. Такі старти традиційно відбуваються в місті, яке перед тим приймало Олімпіаду. Українська збірна в неофіційному медальному заліку стала четвертою. У синьо-жовтих 84 нагороди, з них 32 золоті, 24 срібні і 28 бронзових.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Повернення скасованих маршрутів і припинення прихованої приватизації підприємства вимагають працівники «Укрзалізниці». Вони вирішили сьогодні провести пікет у Києві біля Міністерства інфраструктури. У самому міністерстві поки що не відреагували на ці вимоги. Опозиціонери ж вважають виправданим побоювання залізничників за свої робочі місця. А провладні політики називають акцію передвиборним кроком конкурентів у боротьбі за депутатські мандати. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
До Києва їдуть залізничники-пікетувальники із Харкова, Одеси, Львова, Донецька, Кременчука та Сімферополя. Всього очікується участь близько 1500 осіб. Основними вимогами залізничників та громадських організацій є повернення доступних нічних потягів, забезпечення належних умов праці для робітників та припинення прихованої приватизації «Укрзалізниці». Учасники акції мають намір зустрітися із міністром інфраструктури Борисом Колесніковим та прем'єром Миколою Азаровим з вимогою забезпечення заборонити реструктуризацію «Укрзалізниці» та створити спеціальну комісію для вирішення згаданих проблем. Ситуація на «Укрзалізниці» сьогодні тривожна. Якщо скасовується один потяг, без роботи лишається одразу 50-60 людей, зауважує Йосип Вінський, який працював міністром транспорту і зв'язку в уряді Юлії Тимошенко. На його думку, побоювання, що залізницю приватизують, також мають під собою підстави.
Створено підприємство дуже велике, важко кероване, збиткове підприємство. А формально створення акціонерного товариства дає можливість почати продажу акцій в будь-який момент після рішення відповідної Верховної Ради.
Безумовно, система транспорту в Україні і «Укрзалізниця», зокрема, вимагає серйозних структурних змін, зазначає колишній прем'єр-міністр, а нині депутат регіонал Анатолій Кінах. Однак, за його словами, питання модернізації рухомого складу «Укрзалізниці» зараз вирішується. І нові потяги для українців забезпечить Крюківський вагонобудівний завод у Кременчуці. А заяви про можливу приватизацію залізниці безглуздя – це заборонено чинним законодавством, стверджує Анатолій Кінах.
Проблеми системного характеру, які накопичувалися у трудових колективах, в тому числі у «Укрзалізниці», деякі політичні структури спробують використати з точки зору поточних політичних дивідендів.
Початок акції залізничників заплановано на 10-ту ранку біля приміщення профільного міністерства. Учасники акції хочуть подарувати міністру Колеснікову іграшкового потяга як символ ставлення до їхнього підприємства. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні до Києва прибуває генеральний секретар Ради Європи. Візит, на думку оглядачів, є символічним уже тому, що керівники інших європейських установ через погіршення стану демократії в Україні тримають її владу на відстані. У порядку денному – зустрічі із президентом Віктором Януковичем та міністром закордонних справ Костянтином Грищенком. Офіційна версія мети візиту – аналіз першого року роботи спеціального плану дій із наближення українських законів та діяльності влади до європейських стандартів. Однак, як кажуть і представники Ради Європи, і експерти, йтиметься також про вибори та наслідки вибіркового правосуддя. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміца.
Візит лідера Ради Європи до Києва насамперед пов'язаний із підсумками українських реформ, що здійснюються у рамках дорожньої карти з бюджетом 22 мільйони євро. Як пояснив Радіо Свобода Даніел Холдген, речник генерального секретаря Ради Європи, цю трьохрічну програму ухвалили у Страсбурзі у вересні минулого року, і вона мала б допомогти Києву довести рівень українських законів і діяльність владних інституцій до європейських стандартів. Це перший огляд роботи нашої програми, який покаже, чи досягла Україна прогресу, а чи може слід адаптувати ще й специфічні програми за окремими напрямками, пояснює Даніел Холдген і додає. Природньо, що у розмові пана Ягланда у Києві з українським президентом та міністром закордонних справ йтиметься про нинішні політичні справи. Тим часом експерт із питань України у французькому аналітичному центрі «Фундація стратегічних досліджень» Крістоф Солок, хоч і вбачає у сьогоднішньому візиті генсекретаря Ради Європи позитивний крок, проте не схильний очікувати від нього великих зрушень. Рада Європи – це установа, яка покликана стежити за дотриманням та повагою до демократичних цінностей. Натомість останні заяви Януковича чітко засвідчили, що Європа не є його пріоритетом. Важливість візиту Ягланда й у тому, що він відбуватиметься напередодні виборів, але сприймати цей візит як переломний етап чи щось надважливе не варто. З іншого боку, Пьотр Мацей-Качинський, політолог з Центру досліджень європейської політики, припускає, що київські зустрічі генерального секретаря Ради Європи можуть бути напряму пов'язані із останнім рішенням апеляційного суду у справі Тимошенко. Можливо й те, що пан Ягланд спробує особисто довідатися деталі тих чи інших фактів цієї справи. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
І до інших тем. У центрі Львова під час капітального ремонту вулиці виявили фортифікаційні мури та оборонні вежі. Вони, ймовірно, становлять частину культури княжих часів. Натомість ремонтні роботи на цій вулиці тривають. Науковці протестують проти такого ставлення міської влади до історичного минулого. Чиновники ж звинувачення відкидають. Про це кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Вулиця Лесі Українки, що в самісінькому центрі, розташована у межах історичної спадщини ЮНЕСКО. Міська влада розробила проектну документацію капітального ремонту вулиці. Людині, яка бодай трохи цікавиться історією Львова, відомо, що в цій історичній частині є дві лінії оборони міста – високі та низькі мури, які зводилися у 14-15 століттях і мали оборонні вежі – медоварів, пивоварів, сідлярів. Загалом шість веж до Краківської брами, від якої був найкоротший шлях із міста до високого замку. Коли археологи почали працювати на вулиці, то тут уже кипіла робота, було знято бруківку. Це авральні роботи, а не дослідження, наголошує архітектор Володимир Бевс.
То якщо робити планово і робити дійсно археологію, а не археологічний нагляд, плюс треба би було технологічні обстеження. Це неоцінений матеріал.
Науковці вимагають від мерії законсервувати знахідки, не бетонувати їх, встановити інформаційне ознакування веж і мурів. Метод бетонування в історичному середовищі взагалі неприпустимий, вважає лауреат державної премії в галузі архітектури Лідія Горницька.
А тут, якщо б ми були прийшли перед ними на ту вулицю, перед містопроектом, ми б отримали можливість навіть з якоїсь вежі зайти, десь дійти. Наступний раз ми зробили таке свинство у Львові. Ми втратили тільки різної інформації.
Капітальний ремонт вулиці Лесі Українки буде завершений до кінця року, зазначив Радіо Свобода перший заступник міського голови Олег Синютка. Він обіцяє, що місто дослухається до зауважень науковців, тобто віднайдені оборонні мури і вежі законсервують. На поверхні встановлять інформаційне ознакування. Найбільша проблема на сьогодні, каже посадовець, це час і гроші.
Є одне джерело поповнення міського бюджету – це є платники податків, які сьогодні практично несуть на собі все навантаження всіх робіт, які виконуються в місті.
Кілька років тому на площі Ринок замінили стару бруківку на нову, залили бетоном рештки готичного Львова. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Навіщо український уряд продовжує дію старих стандартів бензину? Черговий випуск рубрики «Енергетична свобода».
Ці всі розговори про те, що комусь там потрібне, а не паливо, це від лукаво.
І про що пишуть українські тижневики?
Активніше за всіх платять податки іноземці, а український бізнес – чемпіон з ухиляння від фіскального навантаження.
Ну і про це далі у програмі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Ну а зараз традиційна рубрика Радіо Свобода, Енергетична свобода.
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
В спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, для чого український уряд продовжує дію старих стандартів бензину. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Стандарти пального регулюють вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Перейти на нові стандарти бензину Євро-4 і Євро-5 Україна мала ще до 1 січня 2010 року. Але це рішення уже кілька разів переносили. Останній перехід на нові стандарти планувався з 1 липня цього року. Проте експертно-аналітична група з питань функціонування ринку нафти та нафтопродуктів при Кабінеті міністрів знову запропонувала продовжити дію стандартів бензину Євро-2 і Євро-3. Таке рішення в експертно-аналітичній групі пояснюють тим, що державне агентство звернулося до них із проханням перенести перехід на нові стандарти, оскільки, цитую, термін зберігання уже закупленого для потреб Міноборони та підприємств Мінагрополітики палива закінчується лише через 6 років. Радіо «Свобода» не вдалося отримати коментар Міністерства палива та енергетики. Утім, на думку багатьох експертів, таке рішення пов'язане із неготовністю трьох із шести нафтопереробних заводів виробляти паливо за новими стандартами. На початку цього року, коли урядовці вкотре продовжували дію старих стандартів пального, Міненерговугілля повідомило, що власники українських НПС зобов'язалися модернізувати заводи для переходу на нові стандарти бензину до кінця 2012-го. Фахівці ж наголошують, що цей процес затягується.
Сьогодні я не знаю жодного факту, де би на заводах в Україні здійснювалися необхідні реконструкції.
Каже Радіо Свобода член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу б'ютівець Олександр Гудима.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Паливо стандартів Євро-4 та Євро-5 наразі не можуть виробляти Дрогобицький та Надвірнянський НПЗ, які належать групі «Приват» Ігоря Коломойського, та Шебелинський газопереробний завод, який є власністю компанії «Нафтогаз». Але зважаючи на те, що Дрогобицький та Надвірнянський заводи фактично не працюють, йдеться про інтереси Шебелинки, зазначає Радіо Свобода аналітик консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
Державний Шебелинський нафтопереробний завод продовжує випускати паливо за стандартами Євро-2, тому якщо вести ці покращені стандарти, які пропонувалися, то це буде означати зупинку цього підприємства. Тому, звичайно, урядовці цього не хочуть.
Деякі чиновники не на мікрофон говорять, що головний аргумент на користь продовження старих стандартів – це високий попит на низькоякісне пальне з боку сільгоспвиробників. Але експерти називають його непереконливим.
Білорусі їздять ті ж потяги, ті ж танки, ті ж комбайни і все решта вже 2 роки на стандарті Євро-4. Білоруси вже не випускають Євро-3, Євро-2 вже декілька років. Ці всі розговори про те, що комусь там потрібно погане паливо, це від лукаво.
Обурюється Сергій Куюн. Бензин Євро-4 і Євро-5 в Україні можуть виробляти 3 заводи – Кременчуцький, Лисичанський та Одеський. Проте 2 останніх практично не працюють. Також новим стандартам відповідає імпортний бензин – литовський, білоруський, румунський та болгарський. І, як зазначають фахівці, упродовж останнього часу більше українців почали цікавитися стандартами пального.
По своїй мережі ми бачимо, що кількість споживачів, які купують тільки якісне пальне Євро-4, Євро-5, постійно зростає.
Розповідає Радіо Свобода речник концерну «Галнафтогаз», який є власником великої мережі заправок в Україні, Олесь Пограничний. Зважаючи на значний вміст сірки у бензинах старих стандартів, відзначають експерти, він негативно впливає на двигуни автомобілів, зокрема тих, які менші, ніж 2 літри. Проте найбільшої шкоди використання такого пального завдає екології. Наступного понеділка слухайте про дискусію, яка розгортається навколо видобутку сланцевого газу в Україні та світі.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Також у рубриці «Енергетична свобода» ви можете поставити свої питання у режимі коментарів, а також на нашій сторінці у мережі Facebook і отримати відповіді експертів. Продовжуємо ранкову свободу. Хто в Україні найбільше сплачує податків? Чи варто Україні погоджуватися на російський варіант розмежування кордонів? І які нові загрози постали перед водами Дніпра? І про все це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Тижневий кореспондент склав 20-ку найбільших корпоративних платників податків. Активніше за всіх, за даними видання, платять податки іноземці, а український бізнес – чемпіон з ухиляння від фіскального навантаження. Лідером, що приносить бюджет України майже 10% його дохідної частини, стала НАК «Нафтогаз України». За 2011 рік компанія сплатила податків на суму 37 мільярдів гривень. Серед вітчизняних приватних компаній лідирує імперія Рената Ахметова. Поставивши перед собою мету оформити кордони з усіма сусідніми країнами, Україна із самого початку зіштовхнулася з серйозними перешкодами. З різних причин Кишинів, Мінськ, Москва не поспішали розкреслити карти і встановити прикордонні стовпчики. Лише останніми роками намітилися певні зрушення, зокрема й на російському напрямку, де розпочався процес демаркації. Тижневик «Дзеркало тижня» стали відомі деталі російського варіанту розмежування, зокрема, морських просторів. Ознайомившись з ними, журналісти переконалися, згода на чимало пропозицій росіян означає не тільки прямі економічні втрати для України, а й порушення Міжнародної конвенції з морського права та Конституції загалом. Про це видання наголошує в статті «Кордон якою ціною». Водам Дніпра, які п'ють 35 мільйонів українців, загрожують нові небезпеки. До забруднення промисловими стоками додалися руйнування берегів і засилля нетипових мікроорганізмів. Про це докладніше інформує тижневик «Фокус». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А зараз знову час новин, і я передаю слово Антону Фульзі.
Працівники «Укрзалізниці» сьогодні пікетуватимуть Міністерство інфраструктури. Вони вимагатимуть повернення скасованих перед чемпіонатом Європи з футболу так званих «нічних потягів» і припинення прихованої приватизації свого підприємства. Колишній прем'єр-міністр, депутат регіонал Анатолій Кінах вважає, що протест залізничників використовують політичні опоненти чинної влади.
Проблеми системного характеру, які накопичувалися у трудових колективах, в тому числі «Укрзалізниці», деякі політичні структури спробують використати з точки зору поточних політичних дивідендів.
Наголосив депутат регіонал Анатолій Кінах. Реалізація плану дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки буде в центрі уваги конференції, яка розпочинається сьогодні в Києві. У відкритті заходу візьмуть участь міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко та генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд. США мають намір передати владі Афганістану контроль над в'язницею Баграм, де утримуються близько 3 тисяч талібів і осіб, підозрюваних у тероризмі. Такі дії передують виведенню міжнародних сил з Афганістану до кінця 2014 року і є частиною угоди, яка передбачає передання всіх афганських в'язниць у відання влади цієї країни. В'язниця Баграм розташована за 40 кілометрів на північ від Кабула. Вона розташована на території однієї з військових баз сил НАТО в Афганістані. В Іраку щонайменше 100 людей стали жертвами вибухів і нападів у неділю після того, як до страти був заочно засуджений колишній віцепрезидент країни Тарек Аль-Гашемі. Теракти сталися в 13 містах Іраку. В Багдаді були підірвані бомби в 6 кварталах, де живуть шиїти. У Лондоні завершилися 14-ті літні паралімпійські ігри, головні змагання для людей з обмеженими фізичними можливостями. Такі старти традиційно відбуваються у місті, яке перед тим приймало Олімпіаду. В останній день змагань українські паралімпійці здобули срібну нагороду. Футбольна команда з ураженнями опорно-рухового апарату у фінальному поєдинку, який завершував усю програму паралімпіади, поступилися росіянам з рахунком 0-1. Таким чином, у неофіційному медальному заліку Україна четверта у синьо-жовтих, 84 нагороди.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову свободу. Її провела Тетяна Ярмощук, новини готував Антон Шульга. Почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».